Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, suntem din nou confruntați cu una din temele ce trebuie să determine o serioasă meditație din partea noastră. Este vorba despre mântuire, de care Dumnezeu ne face parte. Legat de această mântuire, ceea ce trebuie să rămână în memoria noastră, este că nu meritele noastre l-au convins pe Dumnezeu să-L trimită pe Domnul Iisus în această lume. Singurii oameni pe care Dumnezeu îi mântuiește sunt oamenii răi, stricați. Și dacă cineva nu se vede în felul acesta, nu va primi mântuirea, pentru că nu o va căuta. Un cercetător l-a abordat odată pe pastorul unei biserici și i-a spus că unii din onoriașii săi se cred mai buni decât toți ceilalți, pentru că n-au vrut să-i dea bani și l-au trimis la una din organizațiile lor care le dădea mâncare de obicei. Pastorul l-a privit și a spus: "Este interesant ceea ce ai observat tu. Îmi amintesc de ziua în care s-au predat Domnul Iisus și au promis să-i slujească. Știi de ce au făcut-o? Pentru că erau mai răi decât toți ceilalți." Dragii mei, Pavel spune astfel: "O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu." Dacă nu ne vedem în felul acesta, greșim și nu avem niciun pic de respect față de Dumnezeu. Iată ce spune apostolul Ioan cu privire la aceste lucruri: "Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi." Deci, dragii mei, ceea ce transmite Duhul Sfânt acestei noi generații trebuie să găsească un ecou și în viețile noastre. Așa cum Dumnezeu își împlinea față de ei promisiunile din pricina dragostei Lui pentru ei, în aceeași măsură, El își împlinește promisiunile față de noi datorită iubirii pe care o are față de noi. Să ne întoarcem acum la textul cărții Deuteronom și mai precis la capitolul 9. "Ascultă, Israele! Astăzi vei trece Iordanul ca să te faci stăpân peste niște neamuri mai mari și mai puternice decât tine, pe cetăți mari și întărite până la cer, pe un popor mare și înalt la statură, pe copiii lui Anac, pe care îi cunoști și despre care ai auzit zicându-se: cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac?" Dumnezeu continuă să-i încurajeze pe evrei pe măsură ce timpul intrării în posesia țării promise era atât de aproape. Pentru aceasta, Dumnezeu le spune ce vor găsi în țară, ce fel de populație este acolo, cu ce se vor confrunta. Mai făcuse lucrul acesta și cu generația trecută, dar ei n-au crezut în el. El le promisese că o să îi însoțească în țară, dar nu l-au crezut. Se temeau foarte tare de giganții pe care îi văzuseră. Se temeau că erau prea puțini și prea nepregătiți pentru o asemenea armată. Martin Luther a spus: "Unul și Dumnezeu formează majoritatea." Dragii mei, deși creștinii adevărați sunt o minoritate, împreună cu Dumnezeu, ei reprezintă majoritatea. Oricum, Dumnezeu le promite că o să fie alături de ei. "Să știi azi că Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși înaintea ta ca un foc mistuitor. El îi va nimici, El îi va zmeri înaintea ta și tu îi vei izgoni, îi vei pierde curând, cum ți-a spus Domnul. Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu zici în inima ta: pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea țării acestea. Căci din pricina răutății neamurilor acelora le izgonește Domnul dinaintea ta." Vedeți? Domnul însuși va conduce campania de cucerire a țării, iar popoarele care au ocupat țara vor fi izgonite, dar, încă o dată, nu din pricina că evreii erau mai buni decât ceilalți. Nu pentru bunătatea ta, nici pentru curăția inimii tale intri tu în stăpânirea țării lor, ci din pricina răutății acestor neamuri le izgonește Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta. Și ca să se împlinească astfel cuvântul prin care Domnul s-a jurat părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov: "Să știi, dar, că nu din pricina bunătății tale îți dă Domnul Dumnezeul tău acea țară bună ca să o stăpânești, căci tu ești un popor tare încăpățânat." Dumnezeu chiar îi invită pe evrei să-și aducă aminte de acele zile în care nu l-au ascultat și s-au împotrivit. "Adu-ți aminte și nu uita cum ai ațețat mânia Domnului Dumnezeului tău în pustie. Din ziua când ai ieșit din țara Egiptului până la sosirea voastră în locul acesta, tot răzvrătiți împotriva Domnului ați fost. Prin intermediul lui Moise, Domnul le aduce aminte de acele momente în care părinții lor s-au răzvrătit împotriva lui. Momentul în care poporul și-a făcut un idol, un vițel de aur, este un moment de referință în ceea ce privește istoria neascultării. Vă aduceți probabil aminte de acel episod descris în cartea Exod, capitolul 32, când poporul a adus bijuteriile pe care le aveau pentru a face din ele zeul căruia să se închine. Foarte repede uitaseră cu cine au de-a face și s-au întors la idolatria egipteană, din mijlocul căreia Dumnezeu îi scosese deja. Dar iată și un alt episod din această istorie a neascultării. La Horeb, atâta ați atâțat mânia Domnului, încât Domnul s-a mâniat pe voi și voia să vă nimicească. Când m-am suit pe munte ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, am rămas pe munte 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânc pâine și fără să beau apă. Și Domnul mi-a dat cele două table de pâine scrise cu degetul lui Dumnezeu și cuprinzând toate cuvintele pe care vi le spusese Domnul pe munte, din mijlocul focului în ziua când tot poporul era adunat. După cele 40 de zile și 40 de nopți, Domnul mi-a dat cele două table de piatră, tablele legământului. Domnul mi-a zis atunci, scoală-te și coboară-te în grabă de aici, căci poporul tău pe care l-ai scos din Egipt s-a stricat. S-au abătut curând de la calea pe care le-am arătat-o și au făcut un chip turnat. Iată că episodul acela a rămas bine întipărit în memoria lui Moise. Pentru el au fost experiențe unice, foarte importante. Își aduce aminte și că Dumnezeu i-a spus că Israelul era poporul lui, poporul pe care el, Moise, l-a scos din Egipt. Domnul se mâniase atunci pe acest popor încăpățânat. Domnul mi-a zis, eu văd că poporul acesta este un popor tare încăpățânat. Lasă-mă să-i nimicesc și să le șterg numele de sub ceruri, iar pe tine te voi face un neam mai puternic și mai mare la număr decât poporul acesta. Cred că momentul acela a fost unul de încercare pentru Moise, dar Moise a rezistat bine. El mijlocește aici pentru Israel și în Exod, capitolul 33, avem mijlocirea pe care Moise a făcut-o înaintea Domnului. Atunci când a coborât de pe munte, a văzut de ce era Domnul supărat pe popor. M-am întors și m-am coborât de pe munte, spune el, care era tot numai foc cu cele două table ale legământului în amândouă mâinile mele. M-am uitat și iată că păcătuiserăți împotriva Domnului Dumnezeului vostru, vă făcuserăți un vițel turnat, vă depărtaserăți curând de la calea pe care vă arătase Domnul. Gândiți-vă că în acele momente Domnul le dădea legea, ceea care avea să fie baza noului legământ pe care Dumnezeu îl încheia cu ei. Mai mult, ei se angajaseră să asculte de Dumnezeu prin chiar cuvintele lor. Dragii mei, este natura noastră această tendință spre falsitate, șarlatanie, minciună. Iar în ceea ce privește religia, se pare că această particularitate este cu atât mai prezentă. Cred că noi toți ar trebui să spunem rugăciunea psalmistului. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Pavel subscrie și el aceste rugăciuni. Iată ce spune el. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Dragii mei, este atât de important și folositor să ne cercetăm. Cum ne putem oare cerceta mai bine decât prin raportare la cuvântul lui Dumnezeu? Apoi, după cercetare, trebuie să avem curajul să venim înaintea lui Dumnezeu și să mărturisim păcatele noastre. Dacă nu le mărturisim, ajungem în adormire spirituală, uscăciune. Iată ce spune tot David într-una din rugăciunile sale. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Ioan completează și el atât de încurajator. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dragul meu, ce te oprește? Ori de câte ori păcătuim, și păcătuim de multe ori, avem la Tatăl un mijlocitor care intervine pentru noi. Domnul Iisus a plătit deja pentru păcatul acela și tot ce trebuie să facem este ca, prin credință, să acceptăm iertarea. Poporul evreu, în schimb, nu căuta cercetarea. persistau în greșelile lor, exasperându-l chiar și pe Moise prin ascultarea lor. Am apucat atunci cele două table, spune el, le-am aruncat din mâinile mele și le-am sfărâmat sub ochii voștri. M-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, ca mai înainte, 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânc și fără să beau apă din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșiserăți, făcând ce este rău înaintea Domnului ca să-L mâniați. Moise suferea din pricina păcatelor poporului. Știa cum este poporul, dar cunoștea și sfințenia lui Dumnezeu. Știa ce va aduce această neascultare din partea lor. Căci mă îngrozisem la vederea mâniei și urgiei de care era cuprins Domnul împotriva voastră până acolo încât voia să vă nimicească, dar Domnul m-a ascultat și de data aceasta. Vedeți? Moise-l cunoștea foarte bine pe Dumnezeu, iar două lucruri le cunoștea cu siguranță. Constituie un paradox acesta, dar nu o contradicție. Moise știa că Dumnezeu urăște păcatul. Cred că societatea de astăzi nu mai are aceeași percepție a lui Dumnezeu în raport cu păcatul, aceeași sensibilitate față de ceea ce simte Dumnezeu atunci când omul păcătuiește. Noi credem pe Dumnezeu mult mai tolerant decât este. Dar Moise știa că de mult urăște Dumnezeu păcatul. Astfel, el a postit și a plâns înaintea lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să se îndure de popor și să nu-l distrugă. Nu știu în ce măsură noi suntem astăzi în cunoștință de cauze referitor la mânia lui Dumnezeu față de păcat. Dragii mei, Dumnezeu nu ignoră păcatul. Am văzut oameni, am avut parte de experiențe proprii în care Dumnezeu era onorat prin ascultare și altele prin care nu era ascultat. Dacă nu este pocăință, Dumnezeu aduce judecata și judecata lui este pe măsura păcatelor noastre. Moise însă mai cunoștea o față lui Dumnezeu, mila. De fapt, acesta a fost și motivul pentru care Moise a venit înaintea lui Dumnezeu cu cererea lui. Știa că Dumnezeu este plin de milă și este iertător. Dragul meu ascultător, Dumnezeu pedepsește păcatul, dar are și milă față de păcătos. El are milă și de mine și are milă și de tine. Este necesar însă să solicităm iertarea din partea lui. Moise știa acest lucru și nu s-a înșelat. Dumnezeu arată milă față de Israel. Dar Domnul m-a ascultat și de data aceasta, a spus Moise. Domnul nu a ascultat rugăciunea lui Moise pentru că el era Moise, ci pentru că Domnul este un Dumnezeu al milei. Nu știu, dragii mei, dacă avem puterea să înțelegem acest paradox. Pe de o parte este mânia lui Dumnezeu în fața păcatului, iar pe de altă parte este dragostea și mila lui față de cel păcătos. Însă, la fel ca și noi, Israelul n-a învățat nimic din aceste situații. Apoi, la Taber, la Masa și la Kibrot Hatava, voi iarăși ați atățat mânia Domnului. Și când v-a trimis Domnul de la Cades Barnea zicând, suiți-vă și luați în stăpânire țara pe care vă dau, voi v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru, n-ați avut credință în el și n-ați ascultat glasul lui. V-ați tot răzvrătit împotriva Domnului de când vă cunosc. Moise a fost nevoit să intervină din nou atunci. M-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. 40 de zile și 40 de nopți m-am aruncat cu fața la pământ pentru că Domnul spusese că vrea să vă nimicească. Poate că înțelegem din aceste rânduri cât de mare a fost dragostea lui Moise față de acest popor. Cred că ceea ce spune Moise aici este nu numai un sumar al răzvrătirilor poporului față de Dumnezeu. Cine știe de câte ori a fost Moise nevoit să postească și să se roage. Din punctul acesta de vedere, Moise îl întruchipează pe Domnul Iisus. Amintiți-vă compasiunea Domnului Iisus față de cei păcătoși atunci când a fost pe pământ. De câte ori s-a rugat pentru ei, de câte ori a fost plin de îngăduință, plin de dragoste. Chiar și pe cruce, Domnul Iisus se ruga pentru cei care îl scuipau și îl batjocoreau. Cum poate fi numit o astfel de atitudine dacă nu dragoste? Dragii mei, suntem iubiți de Dumnezeu. Suntem iubiți atât de mult încât El nu dorește pieirea noastră, ci îndreptarea. Iar această afirmație nu mai aparține mie, ci lui Dumnezeu. Iată ce spune El în Ezechiel, capitolul 33, versetul 11. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă! Întoarceți-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Pentru ce vrei să mori tu, dragul meu ascultător? Întoarce-te! Întoarce-te la Domnul! El are acea dragoste care iartă, acea dragoste care șterge orice păcat. Nu știu dacă sunt suficient de convingător, dar nu cred că eu trebuie să fiu, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care caută să vă convingă de aceste lucruri. Și pe El trebuie să-L ascultați. Oricum, Moise aduce din nou aminte generației de acum ce a determinat întoarcerea părinților lor de la Cades Barnea, poarta de intrare în Canaan, în deșertul din care tocmai ieșiseră. Motivul este foarte simplu. Neascultarea, neîncrederea în Dumnezeu. Mă gândesc, dragi ascultători, că adesea și noi ne purtăm la fel. Suntem aduși de Dumnezeu la poarta unor mari binecuvântări. Dar tocmai în fața lor începem să ne uităm la noi înșine, la giganții care ne înconjoară și ce facem? Ne speriem și ignorăm toate garanțiile pe care ni le dă Domnul și, de fapt, punem la îndoială cuvântul Său, caracterul Lui, persoana Lui. Este ceea ce a făcut Israelul, este ceea ce facem și noi adesea. Pentru asemenea situații s-a rugat Moise, s-a rugat și Domnul Iisus și trebuie să ne rugăm și noi. Nu este altă ieșire din aceste situații decât o viață dedicată experiențelor cu Dumnezeu, experiențe din care credința noastră se iasă îmbogățită. Chiar dacă memoria noastră ne mai joacă feste uneori și nu ne aducem aminte de binecuvântările Domnului, nu același lucru se întâmplă cu Dumnezeu. Noi avem senzația că trebuie să-i amintim lui Dumnezeu evenimente din trecut, când, de fapt, El este acela care, prin Duhul Sfânt, le aduce în memoria noastră. M-am rugat Domnului și am zis, Stăpâne, Doamne, nu nimici pe poporul Tău, moștenirea Ta pe care ai răscumpărat-o în mărimea Ta, pe care ai scos-o din Egipt prin mâna Ta cea puternică. Adu-ți aminte de robii Tăi, Avram, Isaac și Iacov. Nu căuta la îndărădnicia acestui popor, la răutatea lui și la păcatul lui, că nu cumva țara din care ne-ai scos să zică, pentru că Domnul n-avea putere să-i ducă în țara pe care l-o făgăduise și pentru că îi ura, de aceea i-a scos, ca să-i omoare în pustie. Totuși, ei sunt poporul Tău și moștenirea Ta, pe care ai scos-o din Egipt, cu mâna Ta cea puternică și cu brațul Tău cel întins. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care să-și ia cuvântul înapoi. El este legat de cuvântul Său prin caracterul Său. Niciodată Dumnezeu nu-și calcă promisiunile și dacă El a promis cu generații înainte că va da o țară Israelului, aceasta va face. Condiția, totuși, pentru împlinirea promisiunilor Sale este ascultarea noastră. A fost nevoie de generații întregi care să treacă prin diferite stadii până să ajungă la acel grad de ascultare care să permită împlinirea binecuvântărilor promise. Cam la fel stau lucrurile și cu noi. Binecuvântările există, datorită harului lui Dumnezeu. Este însă nevoie de ascultarea noastră, pentru ca acestea să fie puse în practică. Această situație mi-aduce aminte de o întâmplare pe care am auzit-o și care m-a impresionat. Ea reflectă starea multora dintre noi. Este vorba despre un condamnat la moarte care trebuia să-și ispășească pedepsa prin electrocutare. Săvârșise o crimă și sentința a fost pedepsa cu moartea. În urma recursului făcut de avocatul său, guvernatorul statului respectiv a comutat această pedepsă la una mult mai ușoară. Nu mai era mult până la executarea primei pedepse, electrocutarea, și însărcinat cu comunicarea noi sentințe a fost chiar capelanul închisării. Acesta s-a dus către celula deținutului pentru a-i comunica hotărârea guvernatorului, dar nu mică i-a fost surpriza când acesta n-a vrut să-l primească. Ba mai mult, a început să-i vorbească foarte urât, să-l blasteme pe Dumnezeu. În cele din urmă, preotul a făcut cale întoarsă. Condamnatul nu a vrut cu niciun chip să asculte mesajul pe care l-avea. În cele din urmă, deținutul a fost executat. Mă gândesc la mulțimea de oameni care trăiesc sub semnul judecății divine și sentința este moartea veșnică. Totodată este și vestea bună a iertării prin Domnul Iisus, dar mulți sunt cei ce nu vor să asculte. Ce păcat, dragii mei! Ce păcat că prin neascultarea noastră pierdem atâtea binecuvântări! Dumnezeu abia așteaptă să ni le dea pentru că El ne iubește. El le are pregătite pentru noi. Tot ce așteaptă din partea noastră este dragostea noastră manifestată prin ascultare. Vrei tu să asculți, dragul?
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.